менше, ніж за 4 милі від Кастель-Гандольфо. Їй хотілося б запросити його на день чи краще на 2 в гості. Коли він завагався, вона сказала, що за кілька днів має повертатись до Штатів і хотіла б побачити його до від'їзду. Райан пояснив Гофманові, що давній приятель запрошує його на віллу неподалік. Гофман погодився відпустити його, сказавши, що в разі потреби він, Райан, може там і заночувати. І попросив його повернутися до свята Безгрішного серця Марії. Розділ 14. Рівно о 18:30 великий білий Іл-62 від'їхав від терміналу в аеропорту Внуково-2. Ще через 5 хвилин літак з президентом, його дружиною та міністром закордонних справ Заворницьким вирулив на злітну смугу, пронісся над лісом за огорожею аеродрому і почав стрімко набирати висоту. Кирилін стежив за ним поглядом, аж поки він обернувся на цятку і зник за легкими хмаринами, які на ранок або розвіються без сліду, або прольються на землю зливою. Кирилін пошкандибав назад до машини, упав на заднє сидіння і завмер, наче маріонетка, всі ниточки, до якої перерізали. Останні 48 годин адреналін протримав його без сну. Він готував проекти угод з найважливіших питань торгівлі та обміну технологіями для майбутніх дводенних переговорів у Кемп-Девіді. Допомагав також проштовхувати через Генштаб Міноборони та Міністерство оборонної промисловості проект угоди про скорочення озброєнь, підготував текст президентської промови в ООН з питань прав людини. Чогось більшого Кирилін зробити вже не міг. Його помисли, як і помисли усіх радянських людей, хоч вони того самі і не усвідомлювали, були зосереджені тепер на президентському Іл-62. Георгій, що сидів за кермом, обернувся до нього. «На дачу? Зможете трохи поспати?» Кирилін кивнув головою. Менше ніж за 10 хвилин їзди сріблястим березовим лісом, машина була вже в Жуківці. Після душу і смаженого м'яса, вимоченого у грузинському вині саперави, Кирилін відчув себе свіжіше. Він вийшов на своє улюблене місце, кружину над теплою в цю пору Москвою рікою, подивитись, як сідає на заході червоне сонце. Найважче лишилося позаду, найгіршого пощастило уникнути. Хвиля страйків, демонстрацій змусила Верховну Раду продовжити сесію до середини серпня. Президента, як завжди, атакували з усіх боків, але він, як завжди, витримав і цю бурю. Його опоненти тепер порозповзалися по дачах над морем і нарікають там на недоліки перебудови, зовсім не дбаючи про те, як допомогти суспільним перетворенням. Бабакін запевнив його, що можна відкласти будь-які дії щодо Благовського звіту аж до повернення президента. Угоди з торгівлі та обміну технологіями, запропоновані в обмін на поступливість щодо скорочення озброєнь, дадуть змогу оживити радянську економіку, наситять споживчий ринок у республіках продуктами і товарами, що в свою чергу випустить пару з казана націоналістичного піднесення. Дійдуть тоді руки і до Благова. Повернувшись до спальні, він узявся читати лермонтовського героя нашого часу, раз у раз підливаючи собі із пляшки вірменського коньяку. А думками знову і знову повертався до майбутнього двотижневого відпочинку на Чорному морі. Годинник показував майже північ, коли він нарешті простягнув руку, щоб вимкнути світло. Він не міг знати про те, що завтра буде свято Безгрішного серця Марії, запроваджене папою Пієм XII на виконання того, про що попросила Мати Божа, втретє з'явившись у Фатімі. Розділ 15. Через 5 годин після того, як Кирилін спокійно заснув, почали скупчуватись хмари. З північних житлових масивів, з приміських сіл, вони сунули бічними завулками, обминаючи ліхтарі на вулиці 700-річчя Львова. Із таких самих 9-поверхових багатоквартирок на південному заході вони рухались повз корпуси лазу і освітлені вікна редакції газет навпроти і зникали в темряві між дерев Стрийського парку. З південного сходу вони йшли через пагорб Слави з могилами радянських солдатів, проходили доріжками Личаківського цвинтаря. З північного сходу вони пливли повз замкову гору, що починала ледь вимальовуватись на тлі посвітлілого на сході неба. Місто, яке його мешканці називали Львів, нинішні радянські можновладці Львов, а незліченні попередні владарі Лемберг, Львов, заворушилося. Через годину тіні заповнили площу ринок навколо міської ради, що колись була ратушею. Коли пробило шосту, 10 тисяч свічок, спалахнувши, розігнали темряву. Десь віддалік вили сирени, але площа стояла тихо, як жовто-синій національний прапор, почеплений між двох геральдичних левів при вході до ратуші. Сині-жовті прапори здіймалися над морем свічок разом з біло-жовтими папськими стягами, вишитими короговими з Пресвятою Дівою та іншими святими іконами, оздобленими рушниками. Юрма розступилася, пропускаючи наперед великий прапор, і вишикувалася за ним. Процесія рушила у бік проспекту Леніна. Міліцейський газик із увімкненою сиреною і мигавкою промчав униз по радянській, але виявивши, що шлях перекрито щільною масою людей, свічок та прапорів, повернув назад. Проспект Леніна також було перекрито. З півночі і півдня всі підходи заповнили люди із запаленими свічками. Вони розступилися, даючи пройти колонії з площі ринок. Процесія проминула всипаний квітами народний пам'ятник Тарасу Шевченку. Маси свічок і прапорів з півночі і півдня мовчки чекали, щоб влитись в загальну процесію, яка перетнула проспект Леніна і попрямувала вулицею Горького. З північного кінця проспекту дивився закутий до пояса у гранітну брилу чорний Ленін. Уже трохи розвиднілось, і стало видно вибляклі жовті 3-5-поверхові неокласичні фасади на вулиці Горького і переважно порожні вітрини на перших поверхах. Військове ательє і це спромоглося виставити у своєму подвійному вікні тільки сіру армійську шинелю. Міліцейські газики і жигулі, а за ними криті зеленим брезентом вантажівки, кружними дорогами поспішали вирватися наперед, щоб перепинити колоні шлях. Вони в'їхали у парк Івана Франка з півдня, на ходу висаджуючи солдатів внутрішніх військ та змопівців у шоломах із пластиковими щитами. Сірі шереги вишикувались перед головним корпусом університету довкола гранітного Івана Франка –